Rostovista, kun päästiin eteenpäin silloin keväällä, kauniit ilmat oli tosiaankin ja lentokoneita tietenkin puikkelehti siellä meidän yläpuolella, kun pitkällä marssilla oltiin. Ja ensimmäinen varsinainen taistelupäivä oli Linnanajan kylä. Se oli siellä Pohjois-Kaukasuksella, johon ensimmäisenä jouduttiin naapurin kanssa vastakkain. Muun muassa täällä täytin vuosia, 20 vuotta silloin, 21. päivä elokuuta. Ja se oli erittäin muistorikas taistelupaikka.
Nyt sinä oli siviileitä vielä siellä, kun liikuitte siellä Venäjän puolella, niin miten suhtautui siviilit teihin?
Siviilejä oli aina paikalla, muun muassa tässä, kun oltiin se Kolotejoukan kylä edessä, missä oli se meidän talviasema, siinä oli siviilejä se kylä, se meidän taustakylä, tämä Kolotejoukan kylähän oli siinä eessä, mitä me vahittiin, missä naapurit oli, mutta siellä oli siviilejä paikalla, vanhoja mummoja ja paappoja, ja näillä oli kanat ja siat, kaikki samassa kämpässä ne asui. Ja muistuu eräs mukava paikka, mukava tapaus, kun sanoin, että voi persahanan paskaa, niin se alkoi se pappa huuta, jaa, daa, daa, passa, passa, joka on niin kuin pääsiäistä, kun oli pääsiäinen tulossa.
No Eelis myöskin meni sitten sinne Kaukasukselle.
Joo, mä menin tänne Malkopekkiin.
Eikö se siinä ole jossakin sekin Terekin mutka?
No se on juuri Terekin mutkassa tämä Malkopekki.
Kerrottu, että siellä oli suurimmat, ehkä suurimmat ja verisimmät taistelut.
Kyllä se pitää paikkansa. Mutta kaikkein kovimmat oli tämä Dnipropetrovskin valtaus ja Malkopekki, missä minä olin mukana.
Mikä vuosi oli se Malkopekki? Se oli 42.
42.
Kun sieltä lähdettiin takaisinpäin?
No, sitten sinne, mehän tultiin sitten sinne Tsikolaan, kun se suomalat 200 urhollista tuli. Ja niiden avuksi sinne, kun ne.
Niin tässä tuli nyt tämä 200 urhollista, eli tämä oli uusi erä, joka lähti sitten
42.
SS-joukkoihin 42. Tässä oli 200 ja niistä on sanottu, että ne olivat nämä 200 urhollista. Oletteko te ajatellut, mistä johtuu, että saksalainen vihaasi juutalaista?
Se johtuu siitä kai se johtuu, kun siellä on Hitleri vihasi juutalaisia. Siellä on Ranskassa yksi juutalainen on ampunut yhden saksalaisen. Oliko se lähetysvirkailijan? Ja tästä se on se juutalaisviha oikein lähtöisin.
Juutalaisviha on lähtöisin sieltä ja Hitlerin mielestä kaikki, missä jouduttiin tekemiseen juutalaisen kanssa, kaikki epäonnistui. Ja saksalainen inhosi juutalaista niin, että tämä ei ollut oikein täysi ihminen saksalaisen mielestä, vaan olivat niin sanottuja ali-ihmisiä. Niitä ammuttiin myöskin monesti raasti, olivatpa he sitten naisia, miehiä tai lapsia. Kumminkin tämä Mauno Jokipiin panttipataljona kertoo, että suomalaiset eivät joutuneet koskaan osallistumaan näihin juutalaisten teurastuksiin. Olitteko näkemässä koskaan?
En minä koskaan kyllä nähnyt, eikä suomalaiset ei kyllä osallistunut niihin koskaan.
Joo, täällä on kerrottu siinä tässä kirjassa panttivataljona, että eräässäkin kylässä kerättiin yhteen 500-600 nuorukaista jollekin aukiolle ja ne ammuttiin siihen yhteen kasaan. Tässä oli myöskin näkemässä sitten naiset ja lapset tätä toimitusta, että tämmöistä raakuutta sodassa kyllä esiintyy ja sitä on varmasti esiintynyt joka puolella. Mutta tämä saksalaisten intohimoinen viha juutalaisia kohtaan. Se on ollut vallan toista. No Eelis, kun menitte Puolan läpi, niin näkyykö siellä niitä juutalaisten kettoja?
Ei minä ainakaan nähnyt ollenkaan niitä. Muuta kuin sitten täällä Lemberg, kun vallattiin. Siellä oli näitä saksalaismielisiä, oli venäläiset pistäneet, kun se venäläiset valtas välille Lembergin. Ja me palattiin takaisin ja vallattiin. Siellä oli saksalaismieliset, oli ammuttu. Venäläiset oli ampunut ja taas sitten saksalaiset ampunut vuorostaan toisia.
Joutui myöskin suomalaisia venäläisten vangiksi.
Joo, ja sitä Mansikka Erkki oli kuulusteltu, ja sitten yksi mies oli lähtenyt viemään taaksepäin sitä konepistolin kanssa. Ja se Aroku oli jäätikkäällä
ja pimeä.
Ja tuuli puhaltanut lumen kasoihin. Toista paikat oli liukkaalla jäätikkäällä, ja se oli se saattaja oli lentänyt nurisemalla liukkaalla jäätikköllä. Erkki sanoi, että hän samassa pyörähti ympäri ja konepistolissa kiinni. Sano, että hän temppasi sen konepistolin, sitten turautti sarjan ja lähti. Ja tämä, sitten minä olin vartiossa, oli Salosen kanssa. Ja kilometrittäin, kun oli semmoista tasasta aroista, kalmukkia aroa, niin sieltä yksi mies työntelee tulemaan sitten tänne meitä kohti. Salonen sanoi, että hän päästää tulla konekivärillä tuota hiippailijaa. No, sitten aina tulla lähemmäksi, että katsotaan minkälainen mies se on. Ja tuli lähemmäksi ja mä katson kiikarilla, mä ajattelin, että tällä on saksalaiset kamppeet päälle. Ja vinkattiin vaan, että tuu vaan tänne ja Erkkihän tuli sieltä ja kertoi sitten tämän tapauksen.
Siellä myöskin kaatui suomalaisia. Niitä jäi sinne. Tuotiinko yhtään kaatunutta Suomeen?
Minä en varma ole, että toiko tämän Vapaavuori Ilkan. Ja sen taisivat tuoda vanhemmat lentokoneella pois.
Mistä johtuu, että saksalaiset eivät panneet ristiä, kun kaatuneita haudattiin sinne?
SS-joukot ei tunnustanut mitään uskontoa. Ja tästä johtuu juuri, että ristiä ei pantu. Wehrmachtilla oliko aina ristit?
SS-joukoilla ei ollut. Minkälainen merkki pantiin kumminkin haudan?
Se oli tolppa. Siitä lähti kaksi sivulle ja siinä oli laatte, jossa oli nimi. Ja kypärä päällä.
Ja tämä jäi sitten sinne. Veikon kanssa aikaisemmin keskusteltiin, että niitä olisi kerätty Saksassa yhteiseen hautaan. Onko kerätty?
Ei Saksassa ole kerätty yhteiseen hautaan, mutta siellä siis Ukrainassa ja Dniepropetrovskissa siellä kerättiin yhteiseen hautaan, missä käytiin kapteeni Laadan kanssa niitä kartoittamalla niitä alueita silloin tämän myöhemmässä vaiheessa. Ennen pois lähtöä.
Tässä aikaisemmin keskusteltiin tuosta koulutuksesta. Oliko se saksalaisen tarkkaa ja tehokasta se koulutus?
Kyllähän se oli niin tarkkaa, että ei se oli oltava justiin. Se oli korporaali, oli niin iso herra, että sitä ei osannut aavistaakaan. Erittäin naurettavaa asemaa meikäläinen joutui muun muassa sitten, kun tuli Suomeen ja koulutuskeskukseen, eli tuonne Jesperkin tietenkään, mutta se, missä oli koulutettavia uusia tulokkaita täydennyskeskukseen, niin siellä vanha papa sanoi sitten mullekin muun muassa, että niin, tuo poika, että ollaan Suomessa nyt.
No, sitten kun alkoi tämä Suomen sota täällä, saksalaiset alkoivat sodan Neuvostoliittoa vastaan, oliko 26.6.1941, muistatko?
Joo, kyllä. Se oli tähän aikaan. Se oli, ja mehän oltiin silloin, tämä pataljona oli Viinissä koulutuksessa. Ja niin kuin aikaisemmin mainittiin, niin mehän luottiin sitten Suomeen, mikä sota syttyi, mutta ei se onnistunutkaan.
Nyt Mannerheim on esittänyt kai pyynnön syyskuussa 1941, että tämä SS-vapaaehtoisten joukko voisi lähteä kotiin, mutta tämä ei onnistunut. Sitten kesällä tai keväällä 1942 olisi kotiutettu aliupseereita Norjan kautta Ruotsin läpi Suomeen. Onko tietoa Eeliksen?
Kyllä, ne lähti Raalsundista läksivät Ei Ralsundista kuin...
Kraatsista.
Ja lähtivät tänne. Ja siinä muun muassa mun välipoikakin tuli tänne Suomeen. Niitä oli siinä 300 aliupseeria ja upseereita.
Näin mä niin kuin päästettiin Suomeen, ilmeisesti Suomen hallituksen pyynnöstä.
Joo, kun oikeastaan nämä pääsi sen takia, koska siinä suomalaisessa pataljonassa ei ollut niille vakansseja.
Jaha. On kerrottu myöskin, että SS-miehiä olisi ollut Lapissa toukokuussa 42 Kursungin leirillä. Ja he olisivat myöskin suorittaneet Murmannin radan miinoitusta ja harrastaneet kaukopartiotoimintaa. Onko teillä tästä tietoa?
Kyllä, kyllä. Siinä on Saksasta niin on tullut osa niitä SS-miehiä ja ne on käyneet Murmannin radalla. Täällä oli muun muassa Torniossa oli tämä Paavolan Veikko. Se on ollut Murmannin radalla siinä porukassa. Se on kuollut kyllä.
Nyt Veikko muisti tuolla vissiin sieltä Maikopista vielä yhden kertomuksen.
Joo, kyllä. Se oli erittäin se kova taistelupaikka. Se oli semmoisen niin kuin vuoren, se tie kulki sellaisen vuoren, eli semmoisen jyrkkäreunaisen vuoren reunaa, ja josta mekin ohi ajettiin. Minä silloin muussa ajoin haavoittuneita sieltä moottoripyörällä, hain aina pois välillä ja aina uusia kavereita, joita oli menossa, niin vei sinne taistelutantereelle. Täällä oli muun muassa naispataljona meitä vastassa, juuri täällä Maikopissa. Ja siellä eräskin tapaus oli kapteeni Lauda on matkassa ja minä olin siellä moottoripyörän kanssa ja meimme sitten meidän sinne kivenkolloon suojaan. Se löi mua olkapäällä, että annapa poika mennä vaan. Ja niinhän se mentiin sitten ja päästiin vähän matkaa, niin siellä oli sitten semmoinen rinki, missä kertoi tapahtumista ja siihen tuli sitten granusti ihan viereen ja tällä kapteenilla tuli takapuolella aikainen lovi sitten ja se samassa paikassa minäkin sain kasvoihin sirpaleita, tosin pieniä, jotka sitten nykittiin pois sitä JS-pälköä pääsin takaisin. Ja sitten kun pääsin sinne JS-pälkö, tulin takaisin haavoittuna, oli kyytissä moottoripyörällä, niin lastattiin juuri muun muassa täällä Torniosta olevaa Petso Eskoa siihen autoon sinne Yläritsille. Sillä oli mennyt olokapaa palasina ja Eskon kanssa poristiin siinä sitä, että minä sanoin Eskolle, että viehän terveeseen, kun pääset kotiin ja Tornioon. Mutta sattuikin niin ikävästi, että minä kerkisin täällä ennemmin käymään, kun Esko joutui sitten Viiniin sairaalaan, missä hän joutui leikkaukseen, monenmoiseen leikkaukseen ja niin pääsi sitten sieltä kotiin.